Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Krupanjskoj opštini posle prošlogodišnjih majskih poplava izgrađeno 40 kuća, dok su 193 obnovljene.
Prezadovoljan sam, jer sam očekivao po običaju da dođu političari i ostave Krupanj Bogu za leđima.
Iz ovih 14 mjeseci se dosta popravilo stanje u našoj opštini, što se tiče i puteva i domova.
Priština negira da je primjena sporazuma o osiguranju vozila suspendovana. Iz Beograda poruka da će o tome biti reči narednih dana. U raciji u 13 turskih provincija uhapšeno 250 osoba povezanih sa Islamskom državom i radikalnim kurdskim i levičarskim grupama. Požar koji je izbio na deponiji uglja u Ibarskim rudnicima u Baljevcu stavljen pod kontrolu. Na Paliću se završava festival evropskog filma. Osvajač Grand Prix-a, ostvarenje obnovi Grimura Hako Narsona. Prvo osnovno tužilaštvo započelo provere povodom utakmice Crvena zvezda OFK Beograd do 19. jula kako bi utvrdilo je li bilo nameštanje rezultata meča. Beogradska hitna pomoć danas intervenisala 33 puta na javnim mestima, uglavnom zbog kolapsa. I sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić obišao je Krupanj kako bi proverio šta je sve u toj opštini urađeno posle prošlogodišnjih majskih poplava. Evropska unija je pomogla sa 5 miliona evra, a država je izdvojila 5,6. U Krupanjskoj opštini od maja prošle godine izgrađeno 40 kuća, a 193 su obnovljene. Svečano je otvoren i obnovljeni put Korenita Krupanj. Nataša Ćimović.
Krupanj godinu i po dana posle poplava ima obnovljene kuće, saniran put Korenita Krupanj, obezbeđene nasipe na rekama većim delom. Štete su sanirane, ljudi su dobili krov nad glavom. U pomoć su finansijski pritekli Ujedinjeni Arapski Emirati, Evropska unija i drugi donatori. Vlada Srbije umesto je dovela investitora kompaniju Džinsi. Meštani Krupnja ne žele ni da se prisećaju šta ih je snašlo prošle godine. Sada je, kažu, mnogo bolje.
Prezadovoljan sam, jer sam očekivao po običaju da dođu političari i ostave Krupanj Bogu za leđima.
Iz ovih 14 mjeseci se dosta popravilo stanje u našoj opštini, što se tiče i puteva i domova.
Očekujemo samo kanalizaciju da nam se uradi. Još to kad nam uradilo, onda bi tek Krupanj bio kao i u Beogradu skoro da smo.
Mnogo je urađeno za Krupanj, mnogo je novca dato, ali građani opština ne bi smeli da dozvole da reka Čađavica bude puna đubreta. Primetio je premijer Aleksandar Vučić uz opasku da je zadatak opštine da čiste reke, a ne Evropske unije. Vučić kaže da je Krupanj u velikoj meri obnovljen nakon katastrofalnih poplava.
Zaista Krupanj izgleda mnogo drugačije, mnogo bolje, čak i pre nego što su poplave nastupile. Ostaje nam da pokušamo da dovedemo još jednog investitora, da zaposlimo najveći deo Krupnja i verujem da će onda ljudi biti još srećniji.
Najsrećniji je ipak domaćin nove kuće, porodica Andrić, u jednom selu u Krupnju.
Dobro mi je, nema problema. Sve, zahvalan sam svima koji su me pomogli.
Otpravnik poslova u delegaciji Evropske unije u Srbiji Jose Antonio Gomez poručuje da je Unija uradila sve što je mogla u trenutku nevolje.
Krupanj je pretrpeo velike posljedice u prošlogodišnjim majskim poplavama. Ovo je bila jedna od najugroženijih opština. Zato je Evropska unija reagovala brzo kako bi pomogla vladi da sanira posljedice poplava.
Predsjednik opštine Krupanj Rade Grujić kaže da će obnovljeni put Korenite Krupanj skratiti putovanje do Loznice za 25 minuta, a vodiće i do Drine, što znači da su danas, kako je rekao, za njih otvorene kapije prema svetu.
Vlasti u Prištini odustale su sinoć od sporazuma o osiguranju vozila samo nekoliko sati pre početka njegove primjene, saznaje naša kuća od izvora bliskog pregovaračkom timu. Međutim, kosovski premijer Isa Musafa izjavio je da Priština nije suspendovala sporazum, nego se, tvrdi, Srbija nije pridržavala rokova za njegovu primjenu. Premijer Vučić najavljuje da će se o tome razgovarati narednih dana. Davorka Tešić.
Mustafa tvrdi da je srpska strana Prištinu obavestila da nije u stanju da od danas počne sa sprovođenjem sporazuma jer treba još da poradi na nekim njegovim delovima. Kaže i da će tražiti od Evropske unije da interveniše na što skorijoj primjeni dogovorenog. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže međutim da Priština pokušava da izigra dogovor o osiguranju vozila. On podsjeća da automobili sa Kosova i Metohije mogu da se kreću kroz centralnu Srbiju samo sa statusno neutralnim tablicama sa oznakom KS.
Priština sada želi da za dogovor o osiguranju veže automobile koji koriste tablice koje nisu statusno neutralne i nose oznaku RKS, Republika Kosovo, i da se ti automobili kreću preko teritorije centralne Srbije. To niti je bio predmet dogovora, niti je bio predmet razgovora. Dakle, takvi automobili ne mogu da se kreću kroz centralnu Srbiju. I to je taj politički manevar koji Priština jednostavno pokušava sada da dobije nekakve poene i da reši pitanje osiguranja na način koji je neprihvatljiv za Srbiju. Naravno, Srbija će zbog dobrobiti građana koji prelaze administrativnu liniju, bez obzira na njihovu nacionalnost, nastojati da taj problem u narednim danima reši.
Priština je juče zapretila i oduzimanjem srpskih tablica na administrativnim prelazima. Međutim, od jutro se preko prelaza Jarinja ide uobičajeno sa srpskim tablicama, potvrdio je za naš radio gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović.
Normalno se odvija saobraćaj kao što je i do sada bilo. To je više bio jedan probni balon koji vrlo često institucije iz Prištine primenjuju kad god se približava datum pregovora ili bilo neka druga situacija koja njima ne ide u korist, onda neke izjave daju da se zanemari formiranje suda, zajednice srpskih opština i nastavak razgovora u Briselu.
Zbog odlaganja primene sporazuma o osiguranju, najveću štetu trpeće građani Kosova i Metohije, jer će i dalje morati da plaćaju dodatno osiguranje vozila na administrativnim prelazima.
Samo nekoliko dana od posete članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, srpski privrednici borave u Sarajevu, gde će izneti konkretne predloge o unapređenju privredne saradnje. Očekuju brze efekte, naročito u namenskoj industriji i turizmu. U Beogradu o saradnji u turizmu razgovaraju ministar Rasim Ljajić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Ekonomski analitičari iz Beograda i Sarajeva slažu se da su sektori energetike i infrastrukture kao i namenska industrija najpogodniji za širenje saradnje između domaćih i bosanskih kompanija. Procenjuju i da su arapske zemlje i Turska pravo odredište za zajednički nastup firmi iz obe zemlje. Naši sagovornici međutim upozoravaju da postoje slabosti obe države koje usporavaju i privredni rast i razvoj saradnje. Milica Rilak.
Diplomata i ekonomista Žarko Papić danas je na čelu inicijative za bolju i humaniju inkluziju iz Sarajeva i zadovoljan je što poruke o neophodnosti proširenja saradnje dve zemlje dolaze sa samog političkog vrha. Kada se međutim pređe sa reči na dela, vidi se, kaže, da su obe zemlje visoko zadužene, što znači da malo novca ostaje za podršku realnom sektoru, odnosno proizvođačima. Ipak, naglašava Papić, ima mesta za proširenje saradnje i to u namenskoj industriji čiji su kapaciteti poprilično očuvani.
Čini mi se da bi to mogla biti jedna od stvari gdje bi se moglo u relativno kratkom vremenu razviti dobra saradnja. Šta znači dobra saradnja? Proizvoditi nešto što će se prodavati. Nažalost, izgleda da se oružje najbolje prodaje.
Papić veruje da druga velika šansa za povećanje saradnje leži u energetici, a resorni ministar Aleksandar Antić potvrđuje da već postoje planovi za korišćenje potencijala reke Drine.
Tu pre svega su u pitanju projekti koji su vezani za međudržavni sporazum koji imamo sa Italijom o izgradnji većeg broja hidro i mini hidroelektrana.
Konsultant Mahmud Bušatlija podsjeća da i Srbija i Bosna i Hercegovina muku muče sa dugoročnim planiranjem i pripremom strateški važnih projekata. Ali ako se taj problem nekim čudom reši relativno brzo, pažnju treba usmeriti na zajednički razvoj železničke infrastrukture na trasi nekadašnjeg puta Bratstva jedinstva, savjetuje Bušatlija.
Pruga od koridora Beograd-Zagreb silazi sve do luke Ploče. Ta pruga povezuje i Zenicu gdje je značajna čeličana. Tako da mislim da je to jedna od prvih stvari koja bi morala da se uključi u te zajedničke projekte.
Žarko Papić ipak veruje da najbolje šanse leže u zajedničkom izlasku kompanija na treća tržišta.
Sticajem okolnosti obje zemlje, koliko ja mogu da zaključim, dobro stoje u arapskom svijetu, a ni Turska tu, kad je reč o dobrim vezama, nije u lošoj poziciji. Prema tome, čini mi se da bi se mogle napraviti veoma ozbiljne stvari.
Robna razmena Srbije i Bosne i Hercegovine inače raste iz godine u godinu i dostigla je vrednost od oko 1.700.000.000 dolara. Srpske firme najviše izvoze pšenicu i hranu, a uvoze struju, gvožđe i čelik.
Premijer Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će u Beogradu i Zagrebu postojati raspoloženje za dogovor o spornim pitanjima u vezi sa granicom između dve države. Ako ga ipak ne bude, dve strane će se, veruje, dogovoriti da se ta stvar reši na arbitraži. Precizirao je da Srbija ima spor oko granice samo sa Hrvatskom i da to nije samo pitanje Šarengradske ade, kako se obično pojednostavljuje.
Ne mogu neke zemlje da u svojim političko-pravnim sukobima oko granica koje imaju sa najmanje pet zemalja koriste pet različitih principa. Prosto dajte, koristite bar jedan pa da znamo šta je to što mislite, a ne možete kada to imate sa Slovenijom ili kada to imate sa Bosnom i Hercegovinom da koristite dva principa ili Crnom Gorom treći, a sa Srbijom ćete četvrti. Dakle, prosto nadam se i verujem da ćemo biti u stanju sa Zagrebom da to rešimo u dobroj veri, dakle, na način dobrih komšija, dobrih suseda, i mislim da za to će postojati volja i u Beogradu i u Zagrebu. Ako ne, verujem da ćemo imati snage se, ako ništa, zajednički dogovorimo da idemo na arbitražu.
A u nastavku o graničnom sporu Hrvatske i Slovenije, vlada Hrvatske zatražila je vanrednu sednicu sabora posle objavljivanja transkripta razgovora slovenačkog sudije i zastupnice Ljubljane pred arbitražnim sudom, u kojem navodno lobiraju da Slovenija dobije 2/3 Piranskog zaliva. Stručnjaci za međunarodno pravo ukazuju da je ovim sporom narušena praksa nepristrasnog suđenja pred arbitražom. Nevena Kostadinović.
Dok zvanični Zagreb najavljuje eventualno napuštanje arbitraže zbog spora čije rešavanje je bilo uslovljeno ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju, Ljubljana ističe da je prisluškivanje špijunaža i pita se zašto Hrvatska nije obavestila arbitražni sud još prošle godine, kada je došla u posjed snimaka, a ne pred parlamentarne izbore. Profesorka međunarodnog prava mora u Rijeci Vesna Crnić-Grotić za Hrvatsku radioteleviziju kaže da korumpirani sudija može biti razlog da se presuda poništi, ali ukazuje da u ovom slučaju još nema presude, što znači da je na potezu arbitraža.
Mislim da je to veliki problem za tu presudu koja će se donijeti i da bi zato sud morao što prije jasno se postaviti. Gospodin Sekolec je podnio ostavku, što znači da Slovenija sada ima određeni rok da imenuje novoga suca i tada će sud zapravo nastaviti sa postupkom. Teško je očekivati da će se vraćati postupak unazad, nego će samo nastaviti sa svojim postupkom iz točke u kojoj je stao.
Profesor međunarodnog prava na Evropskom pravnom fakultetu u Ljubljani Miha Pogačnik smatra da je u interesu obe strane da se utvrdi ko je odgovoran.
Mislim da bi se slovenska diplomacija tu morala izviniti hrvatskoj diplomaciji za takav podrsljaj, a sa druge strane naravno i Hrvatska država mora uzeti ovaj peripetljaj, kako da kažem, sa nekom mjerom dobrosusjedskih odnosa. Mislim da bi bilo dobro da Republika Slovenija preuzime odgovornost za to što su napravili njeni činovnici i onda sa rukom u ruci sa Republikom Hrvatskom vidi kakva je mogućnost da ipak postupak ide dalje.
Najveći problem u hrvatsko-slovenačkom sporu jeste poljuljano povjerenje u institut arbitražnog suda. Ocenjuje za Radio Beograd 1 profesorka međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Vesna Knežević-Predić.
Ponašanje strana u sporu pokazuje da su one sudije koje su one imenovale shvatile kao nacionalne sudije, kao nekog ko brani njihove interese, ko ne primenjuje pravo nepristrasno. Prvi korak jeste da se vaspostavi to poverenje u arbitražni sud i ono može da ide preko imenovanja novog nacionalnog sudije, ali također same stranke u sporu moraju da se vrate na onu ulogu koju one treba da igraju.
Inače, slovenački sudija Jernej Sekolec i zastupnica Ljubljane pred arbitražom Simona Drenik podneli su ostavke, a Slovenija tvrdi da prema njenim zakonima nije u mogućnosti da za 15 dana izabere novog sudiju.
Turski borbeni avioni bombardovali su položaje islamske države na teritoriji Sirije.
Napad je usledio dan nakon okršaja turske vojske i džihadista na granici kada su ubijeni jedan vojnik i jedan ekstremista. Ankara i Vašington postigli su sporazum kojim se američkoj vojsci omogućava da iz turske vojne baze Incirlik kreće u vazdušne operacije na islamiste.
U međuvremenu u 13 turskih provincija uhapšeno je 250 ljudi povezanih sa islamskom državom i radikalnim kurdskim i levičarskim grupama. Detaljnije od Nikole Denčića.
Bombarderi su pogodili tri baze Islamske države, a zatim se bezbedno vratili u bazu, saopštio je turski premijer Ahmed Davutoglu. To je prvi napad vojski na džihadiste koji su od 2013. godine zauzeli velike delove Iraka i Sirije i došli na samu granicu sa Turskom. Nastavak vojnih operacija najavio je potpredsednik vlade Bulent Arinç.
Turska će pojačati kontrolu svoje granice sa Sirijom, što neće uticati na humanitarne operacije. Potrebno je da zaustavimo teroriste i strane borce u njihovom prelasku granice. Pošto Islamsku državu smatramo pretnjom, meta će nam biti njeni sledbenici.
Posle nekoliko terorističkih napada na svojoj teritoriji, Turska je dozvolila američkoj vojsci pristup jednoj bazi na granici sa Sirijom. Portparol Bele kuće Josh Ernest kaže da je saradnja sa Ankarom dobra.
Turska je i do sada podržavala protivterorističku koaliciju. Uspela je da značajno ograniči protok boraca preko svoje teritorije. Iako nemam detalje dogovora, mogu da potvrdim da su se predsjednici Obama i Erdogan dogovorili o produbljivanju vojne saradnje i korišćenju baze za vazdušne napade.
Umeđu vremenu, turske službe bezbednosti privele su 250 osoba za koje se sumnja da su članovi Islamske države, ali i drugih radikalnih grupa. Na meti su i pripadnici Radničke partije Kurdistana i Levičarskog oslobodilačkog fronta revolucionarnog naroda. Tokom hapšenja je poginula jedna članica te marksističke partije koju turske vlasti krive za niz napada tokom proteklih godina.
Ovo su novosti dana. U nastavku ponovo događaj i vesti iz naše zemlje. Od početka godine u Srbiji je registrovano više od 61.000 iregularnih migranata. Procenjuje se da dnevno više od 1.000 njih pokušava da uđe u Srbiju, koja im je samo usputna stanica ka Evropskoj uniji. Migranti na području napuštene subotičke Ciglane dobili su, zahvaljujući nemačkim donatorima, mobilne toalete, a očekuje se da će u narednih 10 do 15 dana biti rešeno pitanje vodosnabdevanja.
Evropska unija pažljivo prati situaciju s migrantima u Srbiji i regionu i priprema program pomoći za njihovo zbrinjavanje. U Evropskoj komisiji kažu da iz Beograda još nisu primili konkretan zahtev za pomoć, ali da su za slučaj da Srbija to zatraži spremni da izdvoje sredstva iz fondova za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu, kao što je to bilo tokom katastrofalnih poplava prošle godine.
Na Srbiju je 1999. bačeno 350.000 kasetnih projektila na 16 opština, ne računajući Kosovo i Metohiju. To je jedno od najopasnijih oružja današnjice, upozoravaju u Udruženju podrška prava pristup Srbija i pozivaju državu da potpiše konvenciju o kasetnoj municiji. Poručuju da bi to bilo od velike pomoći za čišćenje terena od zaostalih NATO bombi i napominju da je Srbija jedina zemlja u regionu koja nije potpisala tu konvenciju. Milka Babić.
Branislav Kapetanović radio je kao deminer i tokom čišćenja aerodroma Ljubinje kod Sjenice u novembru 2000. Zadobio teške povrede od kasetne bombe iz NATO bombardovanja.
Jedna od kasetnih bombi se nije vidjela, bila malo, da kažem, sakrivena u žbunu. Dok sam to razgrto, došlo je do pomeranja kasetne bombi i došlo do detonacije. Borio sam se 4 godine u bolnici, imao sam preko 25 operacija.
U Srbiji još ima zaostale municije iz Prvog i Drugog svjetskog rata. Centar za razminiranje do sada je na civilnom području pronašao 23.000 komada kasetne municije iz 1999. godine. Jovan Sikimić iz tog centra upozorava da takve neeksplodirane municije ima još.
Kasetna municija se nalazi na još oko 3 miliona i 700.000 kvadratnih metara, to su opštine Sjenica, Tutin, Bujanovac, Niš i Kopaonik, vrh Kopaonika. Grupe mina još imamo na oko 3 miliona i 100.000 kvadratnih metara u opštini Bujanovac i ova ostala neeksplodirana sredstva smatramo da zagađuju negde oko 17.000 kvadratnih metara. To su opštine za sada Paraćin, Vranje, Kraljevo, Leskovac.
Kasetna municija je neprecizna, pa od nje u 95% slučajeva stradaju civili. Deo projektila pri padu ne eksplodira, a za ostale bombe godinama pa čak i decenijama ne prestaju da budu opasne. Konvencija o toj vrsti municije obavezuje potpisnice da unište zalihe koje imaju i da ih ne obnavljaju, kaže direktor udruženja Podrška prava pristup Srbija Dejan Ivanović.
Pristupanjem konvencije ostvarujemo i pristup fondovima za pomoć žrtvama nastradalim od kasetne municije i pešadijskih mina itd. I imali bi pristup da osavremenimo opremu za razminiranje i uništavanje zaliha koje imamo.
Konvencija o kasetnoj municiji doneta je 1. augusta 2010. godine. Do sada ju je potpisalo 116 zemalja, a 92 su ratifikovale. Među njima nisu Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Brazil i Argentina. Od potpisivanja konvencije do danas takva municija je bacana na Kambodžu, Libiju, Sudan, Siriju i Ukrajinu.
Požar koji je izbio na deponiji uglja u ibarskim rudnicima u Valjevcu stavljen je pod kontrolu, potvrdio je šef službe zaštite na radu u tim rudnicima Jugoslav Raković. Objašnjava da je oko 40.000 tona uglja deponovano zbog smanjene isporuke termoelektranama i da nema opasnosti da će se požar proširiti. Ministar Aleksandar Antić kaže da nije neuobičajeno da na visokim temperaturama dođe do samozapaljivanja uglja.
Ono što su meni posljednje informacije da se taj manji požar uspješno drži pod kontrolom i da je došlo već gotovo do njegovog zagašivanja. Sa druge strane, oni imaju mogućnosti da isporuče, čini mi se, po ugovoru još oko 20.000 tona EPS-u i ono što je konačno najznačajnije da smo juče održali sastanak Ministarstvo elektroprivrede Srbije i Resavice i dogovorili se da se u najkraćem vremenu definiše novi ugovor po kome će elektroprivrede Srbije preuzimati negdje između 200.000 i 300.000 tona.
Visoke temperature najteže padaju onima koji moraju da rade na otvorenom. Zaposleni u beogradskim komunalnim preduzećima, Zelenilu, Čistoći, Putu i GSP-u, obišao je gradonačelnik Siniša Mali i proverio kako rade u teškim uslovima. Sa njima je bila i Marina Bajić.
Kad se mora, nije teško, kaže narodna, a komunalci da to ne važi po ovakvoj vrućini. Da li je možda, kako tvrde, najlakše gradskom Zelenilu, otkriva jedan od zaposlenih u tom preduzeću, Đorđe Jovanović.
Najteže nam je negde od 12 sati. Pa tamo do 3. Par njih odu, na primjer, umiju se ovo, ovi nastave i onda tako na smenama se. Kad su ovako ove vrućine i to, u suštini.
Vozačima je lakše ako ima klime.
Ako ne, opet izdržavamo. Otvorimo prozor, otvorimo vrata, šta zavisi. Vodu nosimo sa sobom i tako, uzmemo terminus i to je to.
Njihov kolega iz Beograd puta za nadležne ima predlog.
40 stepeni od ozgo, 45, a 200 od ozgo.
Kad su najtropskiji dani, treba da nam daju negde u mesto da radimo. Recimo da nemamo seljakanje, da istovarem i tovarem u ovaj valjak 10-15 puta dnevno.
Bez ovih ljudi grad bi stao i zato svi treba da cenimo njihov rad u otežanim uslovima, poručuje gradonačelnik Siniša Mali.
Zato je naša želja da povećavamo i efikasnost rada tih ljudi, da uložimo u njihovu opremu, znanje, u trening. Dao sam sugestiju da se i vozačima gradskog saobraćajnog preduzeća da dodatna stimulacija od 5% u julu mesecu.
Vozači su nagrađeni jer jedini od svih nemaju pauzu. Ostali, pored redovne od pola sata, imaju pravo da smanje obim posla ili čak i obustave rad u periodu kad je najtoplije.
Zbog visokih temperatura svakog dana po jedan novi grad uvede restrikcije ili pojača kontrolu nenamenskog trošenja vode. U Sjenici i dalje vanredna situacija zbog nestašice vode izazvane kvarom na glavnom vodovodu. U Aleksandrovcu na snazi noćne restrikcije. Lozničani su malo odahnuli, voda je stigla uz pomoć vojske koja je dopremila cisterne. Dok su temperature visoke, posebno treba paziti i kakvo meso, mleko i jaja kupujemo. Sanja Čelebićanin, načelnica veterinarske inspekcije, kaže da je nadzor pijaca, prodavnica, mesara i ribarnica pojačan i da je urađeno 2017 vanrednih kontrola.
Ukupno je bilo 541 nepravilnost, mi smo doneli 498 rešenja i podneli 177 prijava nadležnim sudovima. Poništeno je nekih 14.000 kilograma mesa, dakle 14 tona i proizvoda od mesa, ali tu smo imali jednu nelegalnu proizvodnju. Zatim poništeno je 1500 kilograma mleka, proizvoda od mleka, nešto preko 2000 kilograma ribe i proizvoda od ribe, naravno i 20.000 komada jaja i tako dalje. Ali najčešći razlozi koji su za poništenje navedene hrane zapravo nepostojanje propisane dokumentacije, odnosno ne znamo poreklo te hrane.
Slušate Novosti dana, Radio Beograda 1.
Poslanici iz Skupštine Srbije izabrali su 15 članova Zdravstvenog saveta Srbije, najvišeg savjetodavnog i stručnog tela koje se stara o razvoju sistema zdravstvene zaštite i osiguranja i predlaže mere za poboljšanje stanja u zdravstvu. Mandat članova saveta je 5 godina.
Država bi uskoro mogla da pošalje na teren 300 poreznika širom Srbije koji bi trebalo da oduzmu imovinu svima koji visinom prihoda ne mogu da opravdaju svoje bogatstvo. Beogradski mediji prenose da će ova akcija proisteći iz odredaba novog zakona o poreklu imovine o kojem se u vladajućoj koaliciji uveliko pregovara, a koja treba da stupi na snagu već u septembru. Istraživali smo kakve prednosti i mane ima predlog takvog zakona. Sandra Cvijanović.
Zakonom o poreklu imovine navodno bi trebalo da se utvrdi kako su milijarderi u Srbiji stekli prvi milion i na osnovu čega i dalje uvećavaju bogatstvo. Ekonomisti podsjećaju da slični zakoni već postoje, ali da je problem u tome što se u praksi ne primenjuju. Kao primjer, profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju Milica Bisić navodi zakon o poreskom postupku koji definiše unakrasnu procenu poreske osnovice. Najavu donošenja zakona o poreklu imovine Bisićeva ocenjuje kao populizam.
Mene jedino interesuje da državne institucije rade svoj posao kako treba. I zašto nam treba novi zakon? Još jedan od zakona koji će biti onda u sukobu sa svim ostalim zakonima. I onda na kraju niko ništa neće da se provede. Na koji način će se uopšte ustanoviti ko su ti koji treba da budu istraživani? Jel Poreska uprava ima svoje podatke o tome? Nema.
Prema rečima poreskog stručnjaka Ivana Simića, slovenačko iskustvo u vezi sa zakonom o poreklu imovine dovelo je do novih nepravdi. Kako kaže, nije nađeno pravo rešenje o određivanju nulte pozicije, tako da ukoliko je neko 3 mjeseca posle određivanja datuma za popis imovine kupio džip, a nije mogao to da opravda prihodima koje je za to kratko vreme zaradio, morao je da plati porez u iznosu od 70% od vrednosti automobila. Pri tome se ne uzima u obzir da je taj novac mogao da stekne godinu dana ranije. Stručnjak za poreski sistem Đerđ Pap podsjeća da je zakon o poreklu imovine postojao 70. godina, ali da nije dao rezultate. Za novi zakon će biti najvažnije kako će biti određivana nulta pozicija, smatra Pap.
Mislim, teško je početi. Kad se počne jednom i ustanovi određena osnova, onda je sve lakše. Ali najteže utvrditi tu osnovu, znači odakle krenuti, da li je 31.12.2004. ili, znate, ima raznih mišljenja.
Pap kaže da od političke volje zavisi da li će bogataši u Srbiji biti i dalje zaštićeniji od drugih građana. Prvi rezultati u postupku unakrasne provere prihoda i imovine bili su prekršajni postupci za neprijavljivanje imovine vredne milijardu dinara.
Najbolji film i osvajač Grand Prix Zlatni toranj na ovogodišnjem festivalu evropskog filma je ostvarenje Ovnovi u režiji Grimura Hakonarsona. Sa festivala izveštava Vladimir Đudović.
Pomenuto islamsko ostvarenje je, po mišljenju članova žirija, film koji govori o univerzalnoj potrebi čoveka za pripadanjem na jednostavno metaforičan način. Palički toranj za najbolju režiju dodeljuje se Magnusu von Hornu za režiju filma Život posle, realizovanog u poljsko-švedskoj koprodukciji. Nagradu za najhrabriji prvi ili drugi film autora, a koja nosi ime preminulog turskog autora Seyfija Teomana, velikog prijatelja Paličkog festivala, dobio je slovački reditelj Ivan Ostrohovski, autor filma Koza. Žiri međunarodne kritike, koji je vrednovao ostvarenja iz drugog takmičarskog programa nazvanog Paralele i sudari, specijalno priznanje posthumno je dodelio našem velikom umetniku Vlastimiru Đuzi Stojiljkoviću za poslednju glavnu ulogu u filmu Bez stepenika u režiji Marka Novakovića. Najbolji film tog programa po mišljenju ovog žirija, u čijem radu je učestvovao i vaš izveštač, su Galebovi, mlade Ele Manževe iz Ruske Republike Kalmikija. Večeras nas očekuje ceremonija uručenja nagrada i svečano zatvaranje 22. Paličkog festivala. Nakon toga će uslediti projekcije filmova Heil, nemačkog reditelja Dietricha Brüggemanna i danskog ostvarenja Zarobljen u kantonu u režiji Mansa Mansona.
In memoriam.
U Beogradu je u 75. godini preminuo Milan Komnenić, književnik i prevodilac, jedan od najistaknutijih članova Srpskog pokreta obnove tokom 90. godina. Objavio je 21 zbirku pesama, 4 knjige ogleda, 2 antologije, više od 200 članaka i preveo 50 knjiga. Komnenić je rođen u Pilatovcima kod Bileće, završio je Filološki fakultet u Beogradu, bio predavač na univerzitetima u Francuskoj, Italiji i Sjedinjenim Američkim Državama.
Ovo su novosti dana, vesti iz sporta. Naš strelac Milenko Sebić obezbedio je kvotu za učešće na olimpijskim igrama u Riju, pošto je na evropskom prvenstvu u Mariboru zauzeo 6. mesto u trostavu. U istoj disciplini selekcija Srbije je 5. Milenko Sebić je 9. srpski strelac koji je stekao pravo učešće na olimpijskim igrama narednog leta u Brazilu.
Prvo osnovno tužilaštvo započelo je provere povodom utakmice Crvena zvezda OFK Beograd od 19. jula kako bi utvrdilo je li bilo nameštanje rezultata meča. Tužilaštvo je i Fudbalski savez Srbije prosledio određenu dokumentaciju u vezi sa prošlom sezonom. Sporna utakmica je odigrana 19. jula, Zvezda je pobedila sa 6-2, iako je na poluvremenu gubila sa 0-2.
Američki pravosudni organi pokrenuli su istragu protiv nekoliko velikih svetskih banaka povodom korupcionaškog skandala koji potresa Međunarodnu fudbalsku federaciju. FIFA je pod istragom američkih i švajcarskih pravosudnih organa otkako je u hotelu u Cirihu krajem maja u policijskoj raciji uhapšeno 7 njihovih visokih zvaničnika optuženih za korupciju. Malverzacija u fudbalu biće i tema magazina Sedmica.
Srpski fudbal. Već na startu prvenstva velika neizvestnost. Ko će odlučiti o prvaku, tužilaštvo ili igrači? Kladionice daju podjednake šanse. Sedmica, nedelja, 26. jul od 10.05. Radio Beograd 1.
Pre vremenske prognoze i jedna zanimljivost iz sveta nauke. Naime, naučnici Američke svemirske agencije potvrdili su da su pronašli novu planetu, do sada najsličniju Zemlji. Snažni svemirski teleskop Kepler lansiran je pre nekoliko godina sa zadatkom da otkriva planete veličine Zemlje. Aleksandar Otašević iz astronomskog društva Ruđer Bošković potvrđuje da teleskop Kepler godinama istražuje Mlečni put u potrazi za planetom na kojoj bi život bio moguć.
Ova planeta koja je sad otkrivena, bit će još takvih, nalazi se u nastanjivoj zoni svoje zvezde i veličine slične sa Zemljinom. To i dalje ne znači da je ona zaista zamena za Zemlju ili da izgleda poput Zemlje. Kako zaista izgledaju uslovi na površinama tih planeta, mi u ovom trenutku nismo u stanju da odgonetnemo. Tako da ovakve vesti treba uvek primati sa rezervom, znači otkriveno je telo slične veličine Zemlji u nastanjivoj zoni svoje planete i ništa više od toga. Od toga pa do eventualnog mogućnosti za postanak života na takvoj planeti je dalek put.
Novo otkrivena planeta ima 60% veću masu od Zemlje, a udaljena je od nje 1400 svetlosnih godina. U ovom trenutku temperatura u skoro svim mestima osim na planinama je oko 35 stepeni. Hitna pomoć u Beogradu danas je imala 96 intervencija, od čega 33 na javnim mestima. Doktorka Nada Macura kaže da je to veliki broj za ovo doba dana i da je zbog vrućine mnogim osobama pozlilo upravo na javnim mestima. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo na jugozapadu, posle podne moguća kiša, jutarnja temperatura od 14 do 24, dnevna od 34 do 38 stepeni, u Beogradu 37.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.